Star FM News. Kulan waxaan dhigaysiyaal qodobada warka xilligan aad ku dhigaysan doontaan waxa kamida madaxweyne ku xigeenka dalka oo la kulmay safiirka Shiinaha ee Kenya. Booliska oo kale eriyay dad maanta isugu soo baxay Nairobi. Dhanka Soomaaliyeena dhigaysiyaal waxaad ku maqli doontaan ku dhawaad $21 million oo aan ku dhicin qasnada dowladda Soomaaliya. Dhanka caalamkana dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan qaramada midoobay oo sheegtay in kooxaha hubaysan ee Haiti ay sanadkan barakiciyeen 300,000 oo caruur ah. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door koroon. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 2-da bisha 7-aad ee July ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 26-ka bisha barakeysan ee Dhulxija ama Carafo sanadka 1445 ee Hijriga. Kusoo dhawaada qodobada aasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Qaliif ayaa warka duhurnimo idin la socodsiinaya. Ku-xigeenka madaxweynaha dalka Rigathi Gachagua ayaa maanta kulan la qaatay danjiraha dowladda Shiinaha ku matala Kenya, Ambassador Zuzu Bangijian. Qoraal uu soo saaray ayuu Gachagua ku sheegay in isagii safiirka ay ka wada hadleen danaha ka dhexeeya labada waddan. Waxay xoogga saareen sar u qaadidda iskaashiga ganacsiga iyo maalgashiga. Madaxweyne ku-xigeenka dalka ayaa xusay in Kenya iyo Shiinaha ay wadaagaan xiriir wanaagsan oo ku salaysan wax wada qaybsi, gaar ahaan dhanka ganacsiga iyo horumarka. Tani ayaa imaanaysa iyadoo qorshe uu yahay in hogaamiyaha labaad ee Kenya uu safar ku taga Shiinaha si uu suuq uga raadiyo dalagyada sida qaxwada, caleynta shaaha iyo afakaadhaha lagu soo saaro gudaha dalka. Ciidamada booliska ayaa maanta sunta dadka ka ilmaysiisa ku kaleeriyay dibadbaxyaal isugu yimid bartamaha caasimadda dalka ee Nairobi. Mid ka mid ah dhallinyarada maanta ka qayb qaatay dibadbaxyada Nairobi ayaa sheegay inaynan dagaal doonaynin, balse dowladda ka dalbanayaan inay wax ka qabato caqabadaha da'yarta haysata.
Ruto must go. We are tired with your government. Umetuchokesha wewe. Umetuchokesha. Kwani mara ngapi mimi kijana mdogo nalipa ushuru hata kuliko nyumba naishi? Mr. President, karibu tusaidie. Sisi tunaumia kama mayuni. Bado msikii. Hatutaki vita.
Sidoo kale waxaa mudaaharaadyada ay ka dhaceen ismaamulada Mombasa, Nakuru, Kisumu, Kisii iyo Migori. Dhalinyarada oo wacad ku mareeyay inay dibadbaxyada sameyn doonaan maalmaha Talaadada iyo Khamiista ayaa wadooyinka ku gooyay dhagaxaan halka ay taayaro ku gubeen. Ismaamulka Kisii waxaa la arkayay dibadbaxyaasha oo sitaa boorar ayagoo ku dhawaaqayay in madaxweyne William Ruto uu xafiiska banneeyo. Qaar ka mid ah dhalinyarada maanta isugu soo baxay ismaamulka Mombasa ee gobolka Xeebta ayaa dareenkooda la wadaagay warbaahinta. Waxay madaxweynaha dalka William Ruto ku dhaliile aan iraade ku dhaliilayaan inuunan oofanin waxyaabihii uu ballanqaaday.
Kwa majina naitwa Lydia Dhiambo na leo tunafanya maandamano. Tumesema kwa siku mingi ni siku yetu kama ya sita tukiwa nje, na first of all leo hii maandamano ya leo imekuwa fueled na interview ya president ya juzi. Hiyo ndio kitu imefuel sana, hata wengine tulikuwa tumesema tutapumzika lakini bado tukakuja kwa sababu tulisikiza hiyo interview na tukaona. Aliulizwa watu kadhaa, kwa wale ambao waliona hiyo news, aliulizwa kuhusu watoto ambao wameuliwa. There is this boy anaitwa Kennedy Onyango Ouma ambaye wa Kenya kwa sasa tunamjua kwa majina yake yote, lakini president wetu hamjui. The boy was shot 8 times. Na president alipoulizwa anaambia nini mamake ule mtoto, akasema kwamba the boy is still alive, right? Tulikuwa tunadhani ni mtu tunaweza kaa chini na yeye tuzungumze, lakini kwa kweli si mtu wa kuzungumza naye, kwa sababu kama vitu tumekuwa tukifanya zote bado hajasikia. Hatuoni kama bado atasikia, ndio maana bado tunaendelea kutoka nje. Tunamwambia Zakayo ashuke. Hatuna chochote cha kuzungumza na yeye kwa sasa, hatutaki kuzungumza na yeye, hatuna mazungumzo yote ambayo tutasema na yeye, na hatuna ubaya na yeye, hatumtaki tu. Kama vijana tumesema awachilie, it's okay. Amejaribu penye anaweza na tunaona sawa. Miaka miwili imepita na hakuna kitu unatufanyia, hatutaki na tumechoka, hatukutaki.
Naitwa Christopher Ebwe, mkazi wa Nyali. Mimi nimetoka Nyali, nimekuja mpaka mjini hapa leo ili kuandamana. Chanzo cha maandamano kicho kwanza ni kwamba sisi bana tumechoka. Tumechoka na president wetu. In short, yeye kila wakati anatuwekea ahadi lakini ahadi hazitimizi. Ushaona? Alafu kuhusiana na swala la Mombasa kuhusu maandamano inapofanyika, kunakuwa na genge la wezi. Hao tuseme hawako na sisi. Sisi maandamano yetu ni amani mnavyoona. sisi hatuna ubaya na mtu na hatuna ubaya na biashara ya mtu. Tunapoandamana sisi tuna amani, lakini wale vijana ambao wanakuja ndo wanaleta mikosi yote, wanaleta shida pindi wanapoona biashara za watu zinaendelea na wanavyovamia wazazi wetu. Kitu cha kwanza, kuna baadhi ya vijana kama kina Bobo hapo ambao wanazingatia usalama. Pindi wanapomuona mtu tuseme ameiba, wanamfuata ile na kumwadhibu kidogo, sio kumwadhibu kichapo cha mbwa, wanamwadhibu tu kidogo ile kumpa funzo na onyo. Lakini leo tumeamua hakutashuhudiwa uwizi wala kitu chochote. Leo kutakuwa na maandamano ya amani na tutashika doria, na pia mapolisi wameamua kushika doria. Hakuna kufyatua marisasi, hatutakubaliana na hilo.
Sidoo kale ganacsada Ismaamul Kenyeri ayaa walaaca ka muujiyay ama ka muujinayay in ganacsigooda saameynay ka soo gaartay mudaharaadyada looga soo horjeeday hindii sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan. Mid ka mid ah ganacsada Nyeri ayaa warbaahinta uga warantay walaaca ay qabaan, waxayna intaasi ku dartay in lagu soo wargeliyay in canugeeda uunan maanta iska xaadirnin dugsiga.
Kwa majina naitwa Jane Wagare. Kwa asubuhi ya leo tumefungua biashara, lakini tunaogopa. So nikiwa kwa street lazima nihusu, sababu sijui kama watapitia kwa hii mbalambala ama watapitia gani. Sasa lazima biashara yetu iguzwe na tufunge juu ya hayo nini madamano. Tunakaa na uoga. Kama mtoto wangu alikuwa arudi shule leo, lakini tukatumiwa message arudi kesho juu ya hii madamano.
Ururka qaran ee macallimiinta dalka ee Atlantis ee ismaamulka Kisumu ayaa dowladda ka dalbaday inay dardargeliso xalinta tabashooyinka dhalinyarada wali sameynaya mudaharaadyada. Xogiyaha fulinta ee Atlantis ee Kisumu David Obwon ayaa sheegay in ardaydi macallimiinta dugsiyada dowladda ama dugsiyada dowladeed ee magaalooyinka waaweyn ay intooda badan adeegsadaan gaadiidka dadweynaha, sidaasi ogna haddii dowladbaxeed sii socdaan la carqaladeynaya howlaha waxbarashada. Waxaa uu carabka ku adkeeyay in ardayda ay caqabad kala kulmi doonaan in dugsiyada ay tagaan. Ururka ayaa dhanka kale dowladdu ugu baaqiyay inay soo saarto lacagaha lagu talagalay dugsiyada si howlaha tacliinta ay si habsami leh ugu socdaan. Agaasimaha waaxda dacwadoogida dalka Renson Ingonga ayaa wacad ku maray in tallaabo sharciyeed laga qaadi doono cid kastoo rabshad geysatay intii ay socdeen dibadbaxyadii ay dadweynaha uga soo horjeedeen hindi sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan. Bayaanu soo saaray ayuu waaxda dambi baarista dalka DCI da ku amray inay dardargeliso baaritaanada dhacdooyinkaasi ku aadan. Waxa uu u digay cid kastoo qorsheynaysa inay rafad kiciso oo ay burburiso hantida guud ee midda gaarka ama midda sida gaarka loo leeyahay, iyadoo ka faa'iideysanaya dibadbaxyada nabadda. Waxa uu cadeeyay in dastuurka dalka uu shacabka xaq u siinayay inay mudaaharaad sameeyaan, balse aan loo baahnayn aan iraahde inay ku kacaan falalidi kuwa amniga. Agaasimaha waaxda dacwadoogida qaranka ayaa xusay in wixii hadda ka dambeeyay siduu hadalka u dhigay ama niraade wixii hadda ka dambeeyay sida ugu adag looga falcelin doono bartilmaameysiga xarumaha muhiimka sida baarlamaanka waddanka. Gudoomiyaha ismaamulka Makweni Mutula Kilonzo Junior ayaa ka laabtay hindii sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan ee dowlad deegaankaasi. Tani ayaa timid kadib tabashooyin ay dadweynaha ka muujiyeen qorshahan. Shacabka ayaa walaac ka muujiyay in hindi sharciyeedka maaliyadda ee Makweni lagu soo dejiyey aniraada lagu soo jeediyey kordhinta canshuurta. Barsaabka Makweni ayaa warbaahinta u sheegay inuu hindisahan meesha ka saaray kadib markii la helay xog sirdoon oo tilmaamaysa in rayidka ay qorsheynayeen dibadbaxyo.
Finance bill ambayo ilikuwa mapendekezo ambayo yalikuwa yamewekwa na department ambayo inahusika na hazina, na wakati tumekuwa na kikao kama baraza la mawaziri nikiwa kama gavana, tukakubaliana kwamba kwa sababu ya hali mbaya ya uchumi nchi nzima, mapendekezo yetu ni kwamba kodi ambayo wananchi walikuwa nalipa mwaka jana itabakia vile vile ilikuwa. Katika sehemu zingine ambazo walikuwa nalipa kodi ya maduka kama imali na mkoyuni tukupunguza, na pia kwa sababu tulikuwa tumesikia kunaweza tokea shida ya watu ambao wanataka kuandamana kuhusu hiyo finance bill, ilikuwa ni vizuri tukutane na hawa wafanye biashara. Kuna watu ambao walikuwa wameeneza uvumi kwamba watu watalipa kitu tunaita kama market entrance 200, watu wa mayai watakuwa wanalipa 100, watu wa bodaboda watakuwa wanalipa 150 kila siku. Maneno hayo yote tumemaliza kwa sababu ni ya uongo, na kwa sababu ilikuwa ni vizuri tuwazungumzie hawa washikadau ili wapate nafasi pia waongee na wale ambao wamewasimamia, kwa sababu ni viongozi wa vitengo mbalimbali na biashara katika sehemu hii. Tutakuwa tukienda katika radio tofauti tofauti, tuzungumzie wananchi, tuwaelezee ni nini mpango yetu ni nini, ili kama kuna kitu ambacho bado kinaleta shida tuwe kuna nafasi. Mswada huu ukifika katika bunge letu la County Assembly ya Makueni, watakuwa pia kuna nafasi nyingine ya kubadilisha mapendekezo haya.
Waxaa xilalkii ahayeen iska casili 19 kamid ah howlwadeenada ismaamulka Migori. Shakhsiyaadkan ayaa kamid ah 93 qof oo lagu eedeeyay inay adeegsadeen shahaadooyin waxbarasho been abuur ah taas oo suurogelisay in la shaqaaleysiiyo. Xogiyaha dowladda ismaamulka Migori Oscar Olima ayaa warbaahinta wax xaqiijiyay inuu helay warqadaha iscasilaada ee howlwadeenadan. Olima ayaa intaas ku daray in 25 kamid ah shaqaalaha lagu tuhmayay inay adeegsadeen shahaadooyin waxbarasho faalisa ay soo gudbiyeen codsiyo ku aadan in la siiyo fursad ay isaga difaaci karaan dhaliishan. Waxa uu sheegay in dadkan la siinayo fursad ay isku difaacaan ka hor intaanan la qaadin talaabada xigta. Mas'uulkan ayaa sheegay in golaha imtixaanada qaran ee NEC uu xaqiijiyay in ugu yaraan 2700 oo qof oo ka shaqeeya ismaamulka Migori ay sitaan shahaadooyin dugsiyada hoose iyo kuwa dhexe oo been abuur ah. Waxa waliima tilmaamay in baaritaanka ay ku hayaan qaar ka mid ah shaqaalaha oo isticmaalay shahaadooyinka macdiyada oo aan rasmi ahayn.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna Soomaaliya. Hanti dowraha guud ee qaranka Soomaaliya Ahmed Ciise Guutaale ayaa sheegay in ku dhawaad $20 million la ogaaday in qasnada dowladda aysan ku dhicin muddadii u dhaxaysay bishii 3-aad ee sanadkii 2018 ilaa bishii 4-aad ee sanadkii hore. Waxa uu hanti dowraha guud ee Soomaaliya xusay in arintan la ogaaday kadib baaritaan la sameeyay. Mar warimahan ka hadlayay hanti dowraha guud ee Soomaaliya ayaa waxdaladiisii kamida
July 2023 ayaa xafiiska hanti dhowrku waxa uu go'aansaday inuu bilaabo baaris fatash ah oo ka dhalatay baaristii hoggaansanaanta sharciiga ee 2020. Sidaas awgeed xafiiska hanti dhowrka guudsi uu xaqiijiyo una hubiyo natiijada hordhaca ahayd ee uu ku ogaaday baaristiisii hoggaansanaanta sharciiga ee 2020 waxa uu fuliyay baarista forensikada ah ee adeegyada bixinta ruqsadda shaqada iyo kordhinta fiisaha isaga oo soo saaray 2 warbixin baariseed oo wadata cadeymo qoraal ah iyo warbixin kale oo qusaysay nidaamka qabashada, xisaabinta iyo xareynta dakhliga baasaboorka iyo dalku jooga dowlad goboleedyada. Lacagta dakhliga ah ee ay qabteen xafiisada ruqsadda shaqada shaqaalaha shisheeyaha ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo adeega korrinta dalku jooga shisheeyaha ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda intii u dhaxaysay 8 Maarso 2018 ilaa 19 Maarso 2023 waxa ay ahayd lacag dhan 33,307,260 dollar, ha yeeshee 22,437,690 dollar oo keli ah kana mid ah dakhliga guud ee ay xafiisadaasi qabteen intii u dhaxaysay 8 Maarso 2018 ilaa 19 Abriil 2023 oo ah muddo 5 sano iyo dheeraad ah. Waxa ay u xareeyeen dowladda federaalka Soomaaliya iyaga oo marsiiyey nidaamka SFMIS-ka, balse farqiga u dhaxeeya dakhliga ay qabteen iyo kan ay u xareeyeen dowladda waa lacag dhan 20,932,507 dollar, taas oo ah cadadka lacagta dakhliga ah ee baarista fatashku dabool qaaday inay ka maqan tahay isla markaana aan lagu shubin qasnada dhexe ee dowladda. Taasoo macnaheedu yahay in lacagtaasi ay ka maqan tahay dakhliga guud ee dowladda sanadihii 2018, 2019, 2020, 2021 iyo 2022 hore ee sanad maaliyadeedka 2023 kuna maqnaatay xafiisyada ay baarista fatashku qusaysay ee korku xusan. Loonsashada 20,932,507 waxa ay qayb ka tahay sababta dhiigbaxa dakhliga dowladda iyo cajsiga ku dhacay qasnada dhexe ee dowladda, iyada oo taasina horseeday in dowladda Soomaaliya qaadato deyn iyo kab si ay u bixiso oo keli ah mushaarka shaqaalaheeda, hadduu yahay ciidanka, hadduu yahay baarlamaanka, iyo hadduu yahay shaqaalaha guud ee dowladda.
Dable xooga Maxamed Xiiri Maxmuud oo ka tirsan guutada Cali bin Abi Dalib ayaa la soo xiray inuu dhaawac culus u geystay taliyihii ka sarreeyay او حبد افكا او غدفتي كاسو لغو مقعابو دبل حوق احمد عبدالله محمد فالكان ايا كدا اي دقمدا محاسي قبل كيران تاريخ مركي هيد كوي تبانكي بيشي كو وادعي سند كان فالكا كدي بايد سناها ولغو حري حبسي كويا لقرعيل ايا كسو بحسدي حبسي كاسي سوغا سوغا لي مقدشو وحونا سدو ماليسيا ان مدا او كجوغي تبيلها شيخ ابراهيم بعد قوب كدب كعانت هيا دا امان كا يوصوغ علي افري طبانكي بيشي افرادي سند كان كدين مركي كعان سوغ عنجليين قبرها ساوة جعيل لجشي سوغ عنجلي ساني رادي سوغ اللوق بتحيب تليدو اي دقمدا عبد عزيز يقبل كابنادر باريس دير كدب حفيز كا حيري لالنتا عيدا مدى قلب كسيدي سوماليا ايا عصدي غاديس تكيس كان وحان اللغو قلادي سدحي طبانكي بيشا لحادي سند كان qorsoraha maxkamada ciidamada oo waqti ku filan siiyay dhinacyada dacwada ayaa ugu dambeyn maanta ku xukuntay XW xoga maxamed xiree maxmuud magta dhaawaca iyo bixinta qarashaadkii ku baxay iyo 5 sano xabsi ah waxaana maxkamada ay ka saartay xubinimada ciidanka xoga dalka Soomaaliyeed sidoo warbaahinta uu sheegay gaashaan la sare Hassan Cali Nur Shute gudoomiyaha maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya danka kale rayisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa shaaca ka qaaday in dawladda Soomaaliya ay qaadanayso 3000 oo macallimiina rayisul wasaaraha Soomaaliya oo arintan ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisi kamida
jahliga in laga dagaalamo oo dadkeena wax la barway socotaa waxaan rabaa mudan madaxweyne inaan halkan aan ummada Soomaaliyeed uga bishaareeyo sidaad ogtihiin jumcada la soo dhaafay waxa soo gabagabobay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare oo si habsami leh dhammaan dalka uga soo gabagabobay guul aad u wanaagsan ayay ahayd waxa bilaabmaya processkii lagu qaadanayay 3000 oo macallin oo cusub oo ka hawlgali doonta iskuulada oo ay wasaaradda waxbarashada bilaabi doonto waxaanan lagu qaadan doonaa habkii nadiifta ahaa ee hufnaa ee cid waliba iska arkaysay ee lagu wada qaraacsanaa ee macallimiintii hore ay ku soo baxeen ayaana insha Allah lagu qaadan doonaa waa guul kale oo aan isleenahay dhibaatooyinka jira waxyaabaha lagu daweyn lahaa ayay kamid tahay marka hadii maanta cududeena iyo xoogeena la arkay oo dhismay oo guuleystay cududeena kale oo barineyno bilaabanayso waxbarashadii ayadana guulaha laga gaaray ayay kamid tahay walaalayaal waxaan ku soo gabagabeynayaa dadka Soomaaliyeed haddaynu kala maqnayn muddo maynaan kala raysanin waa isu darsanay ma kala raysanayna waa isu darsanayna waa isu baahanahay waxa adiga ka maqan ana haya waxa aniga iga maqan aday kugu jiraan yeynaan kala fiigin oo deedna marka dambeyaan midba gaar loo cunin sidii xikmadii ahayd وكلت يوم أكل الثور الأيب أبيض ما ننتي ديبقى عبد العني يبا أن الله يعني يينا نقفى فكان مدن مدح وين خد بضع ديها اسكالة وما سنتين دمانتين وحان مدح وين هرت هذا وقمها دعلينا يا قديقة قمن قابضة ما الماء حريدة وقدوميها كيا هي وزير كارمها قدها وزير علي حوش وسوين ودح مغضان رقو ضيالة ووين oo khibradii ay lahaayeen runtii maanta aad ogeydeen sida looga faa'iideystay iyo sida ay hawshaas u xaqiijiyeen
baarlamaanka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland oo maanta magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada hoose ku yeeshay kulan xasaasi ah oo kamid ah kalfadhiga shanaad ee golaha si ayaa u codeeyay wax ka bedelka qodob kamid ah dastuurka maamulkaasi baarlamaanka Jubaland ayaa kulankooda qodobada ay wax ka bedelka ku sameeyeen waxa kamida qodobka 7-aad oo dhigayay in madaxweynaha maamulkaasi oo isu soo sharxi kara laba jeer waxaana baarlamaanka maanta meesha ka saareen gabi ahaanba qodobkaasi si kastaba haatee qodobkan ay meesha ka saareen baarlamaanka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ayaa ahay mid caqabad gaar ah ku hayay madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe inuu mar kale u soo sharaxo xilka madaxweynaha maamulkaasi oo muddo 10 sano ka badan u hayay waxa sidoo kale qodobada wax ka bedelka lagu sameeyay kamida qodobka 6-aad ee laga dhigay in muddo xilheynta madaxweynaha ay taa 5 sano halka markii hore ay ahayd 4 sano ayadoo u tartamida madaxweynaha ay tahay mid furan oo aan xadidneyn. Ugu dambeyntii, baarlamaanka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa si gacantaaga ugu codeeyay qodobadaasi, ayaa natiijada ka soo baxday fadhigooda. Waxaa warbaahinta la wadaagay gudoonka baarlamaanka oo sheegay codka uu u batay in la aqbalo wax ka beddelka qodobadaasi. Markaan Muuliid aan ka codsado inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka.
Mahadsaned Maxamed Axmed. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan daryeelka qaxootiga Falastiin ee UNRWA ayaa cambaareysay amar daadgureyna oo ay soo saartay Israa'iil. Waxay sheegtay in tani ay ilaa iyo 250 kun oo qof ku qasbi doonto inay ka barakacaan magaalada Khan Yunis, inkastoo aanan jirin meelo ay ku badbaadi karaan oo ka tirsan Gaza. Hay-adda ayaa intaasi ku dartay in toddobaadyo unay ka soo wareegatay xilligii ay dadweynaha dib ugu soo laabteen magaalada Khan Yunis ee hadda lagu amrayaa in ay isaga baxaan. Militariga Israa'iil ayaa shaaciyay in maalmihii Axadda iyo Isniinta lasoo dhaafay laga dhaawacay 44 ka mid ah saraakiisha qalabka, sida 14 ka mid ah ciidamadan ayaa waxyeelo lagu gaarsiiyey marinka Gaza. Militariga Israa'iil ayaa laga soo xigtay in tan iyo 7 bishii 10aad ee sanadkii 2023 ay dhaawacyo soo gaareen 4,020 ka mid ah ciidamadiisa, iyadoo 2,032 oo dhaawacyadan ka mid ahna laga diiwaangeliyey Gaza. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan daryeelka caruurta UNICEF ayaa laga soo xigtay in sanadkan gudihiisa ay ugu yaraan 300,000 oo caruur ah ay ku barakaceen rabshadaha ay dalka Haiti ka wadaan kooxaha hubeysan ee abaabulan. UNICEF ayaa intaasi ku dartay in caruurta qaarkood lagu qasbay in ay burcadda ku biiraan. Waxay sheegtay in ubadka shaqaaqooyinka Haiti ku barakacay ay ku jiraan xerooyin ku milgaar ah, oo inaan ubadkan haysan cunno, daryeel caafimaad, nadaafad iyo biyo saafi ah. Sidoo kale, waxaa Haiti ku badan dilalka iyo afduubyada. Hay-adda UNICEF ayaa xustay in 4 bilood ee ugu dambeeyay la barakacay ku dhawaad 580,000 qof. Burcadda ayaa hadda gacanta ku haysa ugu yaraan 80% ee caasimadda waddankaasi Haiti ee Port-au-Prince. Qaramada Midoobay ayaa laga soo xigtay in 3 bilood ee sanadkan ugu horreysay in Haiti lagu dilay ama lagu dhaawacay in ka badan 2,500 ruux. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa dhaliilay go'aan ay soo saartay maxkamadda ugu sarreysa ee xukuumadda Washington. Go'aankaasi ayaa ahaa in madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump aan loo maxkamadeyn karin tallaabooyinka dastuuriga ahaa ee uu qaaday intii uu xilka hayay, maadaama uu xasaanad haystay. Maxkamadda ayaa caddeysay in Trump loo dacweyn karo falalka shaqsiyeed ee uu sameeyey. Hase yeeshee, Joe Biden ayaa go'aanka maxkamadda ku tilmaamay mid khatar ah oo aan horey loo arag. Waxa uu shacabka Mareykanka ugu baaqay inay ka soo horjeestaan waynan Trump u codeyn xilliga doorashada guud ee la qabanaya 5-11 ee sanadkan. Qodobada caalamka anaga inta aan dib idinkugu celiyo, Maxamed Axmed.
Waa u mahadsan yahay Muuliid. Warkii duhurnimaad kala socoteen idaacadda Star FM anaga inta. Anigoo Maxamed Axmed Khaliife ayaa idin waramayay Muuliid oo caalamka akhriya ayaa warka soo saaray. Cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay. Ciwaankeeduna yahay www.starfm.co.ke, halkaas oo qaab qoraal uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay.